Peygamber Aleyhisselam'a çıkan ayetler Kur'an-ı Kerim'den Ya eyyuhen nâsü innâ halaknâkum min zekeri ve unsa ve cealnâkum şu'ûbe ve kavâile li ta'rafû inne kiramakum indallâhi atkâkum innallâhe alîmun habîr. Ey adamlar, sendirdi o basta bir erkek bir ayelden yarattık. Sendir birbirlerinde tanı üçün uluklarga, uluslarga böldük. Birbirinmen talasıp tövülesu üçün emez. Birbirlerinde tanı üçün uluklarmen uluslarga böldük. Sendirdin işlerindegi Allah'ın aldığında en ardaklıların Kuday'dan korkadarın dedi. Sonda Makka'nın müşrikleri kep aytı. Ey Muhammed dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Munao dedi, munao karakol memen temba dedi. Sonda peygamber ne dedi? Adamlardın barlığı adam aleyhisselamdan, adam bolsa topraktan dedi. Hiç topraktın birbirinden nesip olmaydı. Barlığı bir toprak dedi. Adamlar munao taraktın siyahtı bunu bir dey dedi. Adilettikti bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Olar kız tuğsa, kızdı tredi kömetin, onu ul da kız da bul Allah'ın rahmeti kendin. Olar kızdan tuğandı özleri erkeletmese, Peygamber aleyhisselam Hasan ve Hüseyin'de olardı kötürüp jüretti. Neydi mine? Mine bükül adilettik diyoretti. Bul dünyaya nege kelgenin adamzat umutup kalgan edi? Kaydan geldi, kayaka baradı, ne üşün keldi? Osu surak. Kaydan geldim, kayaka baramın, ne üşün keldim? Umutup kalgan edi. Ahiretke senudi. Негізгі мақсат Аллаға сену, Аллаға жолығатын күнге сену, ахиретке сену, мәңгі жәннатқа жету еді. Жомарт болған зат, жомарттықты жақсы көрген зат, жомарттыққа бұйырып, жомарттықты істегенге Аллаху субхану ва тағала мәңгі сегіз жәннатты жаратып қойды. Мейірімді болыңдар, ашкөз болмаңдар. Сарандықты жек көрген зат, сарандықтан қайтарған зат, сарандықтан қайтпағандарға жеті тозақты жаратып қойған Аллах Тағала не деді? Зұлымдыққа бармаңдар, сарандық қылмаңдар деп. Бұл адам затты жаратқанда Аллах Тағала не үшін жаратты? Өзіне құлшылық қылып, ақыретте өзіменен қауышу үшін жаратты. Ал осыны ұмытып қойғанға пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам не қылды? Үйретті. Peygamber Aleyhisselam bu elemge bir jubat uşu olup giden zat. Meyrimli zat. Bükül adam zatka ol önüge boğuladı. Mısalık etsak, Süleyman Aleyhisselam bükül adam zatka önüge boğulmaydı. Ol da peygamber. Ol öte bay boldı. Ol dua kıldı Allah Teala'ga. Ya Rabbim mağan bir baylık ber. Ol baylıktı menen aldın, menen kiyin işkime berme dedi. Sonday baylıkta dedi. Allah берді байлықты. Аспандағы жердегі жындар, жан-жануарлар оған бойсынды. Жер бойсынды. Әзірге самолетпен ұшса кілемен ұшып кететін. 500 әйелі болды. Ол Сүлейман алейхиссалам кедейлерге өнеге бола алмайды. Ол кедейлік не екенін білмейді. Кедейлерге өнеге бола алмайды. Ал енді ең кедей Иса алейхиссалам үйлене алмай өтіп кетті. Бір үзім, бір күндік наны болса қуанады. Ол кедейлерге өнеге болғанмен ол кісі байларға, үйленгендерге, бала шағалары бар адамға өнеге бола алмайтын еді. Ал пайғамбарымыз қосшы болды, басшы болды. Кедей болды, бай болды. Сүйікті жар болды. Мейірімді әке болды. Адамзаттың қандай саласы болсын, соған ол өнеге болды. Дін менен дүние жұмысын бірдей істады. Рухани менен жисманиді біріктірді. Бүкіл пайғамбарлардың арманы сол еді. Дауд алейхиссалам бір кішкене ғана мемлекетке неғылса, әлемге сондай өнеге қылды. Дін мен дүниені біріктірді. Кейбір ақымақтар айтады, пайғамбарың естеп дейді. Пайғамбар алейхиссалам әзіргі бүкіл әлемнің президенттерін істеген бүрі істеген. Өзі елбасы, өзі қорғаныс министрі, өзі ауыл шаруашылық министрі жұмысын, өзі ішкі істер министрі, өзі сыртқы істер министрінің жұмысын, өзі қазір құзат жаңағы соттың жұмысын, өзі тәрбиені, өзі ақыреттің бәрін пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам неғып берді, көрсетіп берді. Қандай дипломатия дейді ғой мынау, оны қандай болу екенін көрсетті. Худайбияны оқитын болсаңыздар, пайғамбар алейхиссалам қандай келісімде болды. Жоғары қызметкердегі адам ба, ол да пайғамбардан өнеге алсын. Жай бір шаруа ба, ол да пайғамбардан өнеге алады. Ол бойдақ ба, ол да пайғамбардан өнеге алсын. Үйленген ба, бала шағасы бар ма, барлық нәрсеге пайғамбар алейхиссалам не болды? Өнеге болды. Қайта-қайта ол кісінің өмір баяны. Өзінен кейін ол тоқтап қалған жоқ. Бұл ислам ешқашан үмметіл ислам, бұл жоғалмай тұрған үммет. Ахирет үмметіл ислам үшін бұл. Одан кейін тәрбиелеген халифалары Абу Бакр, Омар, Осман, Али 1924 жылға дейін мұсылмандардың бірлігі болды.